Face of Podcasting, Toms Prāvnieks, tehnīts Rihards, Kaspars Duinskis, čomiņi no BCF, pār un ap aktuālāko hokeja pasaulē.
Tad redzēt, cik viņš ātri mēģināja iesākt, lai nav tā kā pagājušo reizi, ka viņš samulst.
Jā, es negribēju atstāt nekādu iespēju, ka es varētu samulst.
Tas bija tā, ka knapi beidzās, viņš jau malc.
Nevar ievilkt. Tu nevar ievilkt elpu un tu nevar neko sākt dungot. Tev bija kaut kas dungojums sagatavots?
Protams. Bet tās mirklis ir zudis.
Tiesneši pie visu vainīgi.
Tiesneši. Pagad, tiesneši, tu par Mavericks spēles tiesnešiem? Vai par kuriem tiesnešiem?
Latvijā ir problēma ar tiesnešiem.
Ā, tu domā par soda metieniem? Basketbolā?
Jā.
Ok, tad mēs sāksim ar basketbolu atkāpi. Nu,
mēs parasti pirmās 15 minūtes sadedzinām kaut kādās zilās liesmās. Lūdzu, sākam.
Es esmu jūtis savas ādas. Ka pēdējos divi, nu, pirms pandēmijas, ne, pēc pandēmijas sanāk. Pirms pandēmijas vēl, ka pēc pandēmijas tiesāšana ir sliktāka.
Bet zini, kā man liekas, jo zemāks ir spēles līmenis, jo grūtāk ir tiesā.
Kāpēc pandēmija ir vainīga?
Es biju uz...
Kāpēc pandēmija ir vainīga?
Nu, tāpēc, ka tiesnešiem praksis nebija.
Praksis nebija?
Nu, tad es tā pieņemu.
Viņiem bija iespēja emocionāli varbūt atkopties tieši.
Es biju uz LBL divu spēli. Arī questionable svilps.
Oi, Monsters, ir tagad LBL 3 finālos sirds lūzīs Salaspils ar Sigultu, tur spēlē savā starpā, es īsti nezinu, par ko man ir jājūt līdzi.
Tev tā kā vairāk Viķē Freibergai vajag?
Kur tās spēles, kurā līgā?
LBL 3. Es pieņemu, ka tur ir vēl par reģioniem sadalīts kaut kā.
Un tev tiešām tas reāli tā kā sirdī...
Nē, tur, nu vienkārši...
LBL 3, pagaidu, tāda līga.
Latvijas basketbola līgas trešā divīzija.
Es atvainojos, kas tev ir pret...
Nē, visu cieši.
Pret mazajām komandām.
Es nezināju, ka Latvija ir LBL 3.
Ir.
Tas ir tā kā entuziasta hokeja līga.
Bet tas ir pat vēl dīvaināk, tāpēc, ka es atminos, kad es vēl daudz maz aktīvu piedalījos amatieru basketbola sacensībās.
Pagaidu, LBL 3 nav profesionāla līga?
Nu...
Precīt. Kā, lai tev to pasaka?
Tur bija tāds, tāds interesants periods.
Bet toreiz es Salaspilī spēlēju, un es neatceros, kurā līgā mēs tur spēlējām. Dalā, bet arī panesā...
dalā, dubultamtieri.
Droši vien jādalā. Panesās...
Dubultamtieri?
Jā, tāda vairs neeksistē.
Tā bija top līga
Pagad,
Latvijas amatieros. Pagad,
es varu izskatīt, ko nozumiet dubultamtieri. Tas nekā, tu esi amatieris, bet tu esi tāds amatieris, ka tu nekad nebūs profesionāls.
Zini, kāpēc? Man liekas, ka dubultamtieru līga bija, jo bija LBL, bija LBL 2, un tad bija amatieru līga, kas arī bija tā kā zem Latvijas basketbola savienības.
Labi, kuri dubultamatieri?
Dubultamatieri bija tā kā pirma, nu tā kā neatkarīgā, nesaistīta ar Latvijas basketbola savienību. Sacensības, kur neorganizē Latvijas basketbola savienību. Nu, respektīvi, kas tagad būtu entuziastu līgu hokejā. Tā savā laikā bija dubultamatieru līga basketbolā. Viņa bija spicākā amatieru līga basītī Latvijā.
Nē, es ticu, tad
viņa bija ļoti spicīga līga.
Viņi vienkārši iepēcās. Bet problēma ar to, es atceros, un tad tieši, nu, tā amatieru līga, kas bija tā kā LBL 3, man liekas, bija amatieru līga nosacīta, viņu pārsauc par LBL 3, un Salaspilība ideja, ka vajadzētu spēlēt, bet tur bija kaut kā diezgan liela dalības maksa jāsamaksā, kur īsti, nu, pašaubi.
Atceries apmēram tos ciparus.
Man gribās teikt, ka 15 000 eiro uz visu sezonu, bet iespējams es smagi kļūdos. Bet atceros, ka tā summa bija tāda, ka visi...
Ko?
Ko kāds sakars? Nu, respektīvi, ja tev pašvaldība nedod to naudiņu, tad nav variantu. Un tajā laikā, nu, tiem, kas mēs tur spēlējām, pašvaldībā nebija nekāda galva.
Tagad vēlēs, par kuru līgu mēs runājam?
Par LBL 3.
15 000.
Es iespējams kļūdos, bet nu, tā
paga,
bija
ja
tiešām nesamierīgs.
Ja tu kļūdies, tu par tūkstošiem kļūdies, ne jau par 1500 un 15 000.
Nu jā, 1500 noteikti nebija. Tur bija tiešām nu, nesamierīgi.
Nu, paga, kas tajā summā bija iekšā?
No. Iesneši, galdiņš, valvas.
Kā momba, 15 štukām jums tādu turnīru noorganizēt iedodiem.
No katras komandas.
Četras komandas iedodies, jums jau uztaisījuši vien nenormāli labas kvalitātes turnīru. No, 15 tūkstoši.
Tajā laikā mums Salaspilī vispār nebija nekāda gala
domē. Turklāt tas bija
tāpēc,
tajā laikā.
Jā, tāpēc tas nenotika. Bet tagad
tev bija Latos?
Nē, bija Eiro. Bet tagad. Tas Džeks, kas jau toreiz kūrēja Salaspils basketbola dzīvi, viņš tagad ir Salaspils domas deputāts, un līdz ar to es pieņemu, ka tie visi pasākumi noteikti nedaudz vienkāršāk ar finansējumu.
Tā ir.
Viņš tā skatās man, jā, saprat, tur redzēji, tad dzirdēji. Ceru, ka tu atcerēsies to.
Jau, bet nu labi, nu hokejā es pieņemu vienalga, iedomājies, cik tādā, nu tā pareiķi, no cik entuziasta hokeja līgā komandas sezonā iztērē naudu. Vispār par treniņiem. Par sacensībām.
Es tik un tā iztēlotos, ja tie 15 000, tad ledus arī jāiekļauj iekšā tajā summā.
nu, Latvijas basketbola līgā es pieņemu, ka parkets zālē tika iekļauts tajā summā.
Ja jauns uzklāts, ja?
Nē, viņš tiek, pēc, ja tur notiek pirms tam kaut kādas ne, nu, beidz, skolas, kas pirms tam trenējās bērni, kas nemaina apavs, tad ir tas, kas viņus notiek pirms tam tādas
grūzīšas. Bet labi, bet entuziasts hokeja līgā, nu pagaidu, nu kaut kādu, es mīnu, nu, 200 eiro aiziet tev mēnesī kā spēlētājam. Vispār par treniņiem un tā, par lēnu.
Vairāk.
Vairāk aiziet. Vairāk. Tas ir no viena, bet pagaidu, nu, no viena spēlētāja, es domāju. Tu saki, vairāk aiziet. Tev liekas.
Jā.
Nu, tad padomāt, cik tur, nu, labi, tur 20 spēlētāji diezinu vairu, vai ne?
Maks ir.
Nu, es domāju, ka entuziasts hokeja līga ir stīpri dārgāks pasākums kā amatieru basketbolu.
Nē, nu, tas tev par tām štukām jau esi.
Nu,
nu, noteikti.
Nu, nē, nu, cik viens basketbola spēlētājs, ja viņš sezonā spēlē nedēļā iztērē?
Amatieru, tā kā...
Nu, amatieru, jā.
Komandas, kas... Piecīts jāsamaksā, tu jau esi vīlēs.
Bet paskaties, rekordējies.
Mēs uz eiro ir roba.
Vienkārši, kā, nu, normāli, nu, kā...
Nu, nē, bet tev arī jātiek uzspēlēm.
Tu pats samaksā sekretariātam, tu pats samaksā visiem uz vietas. Amatieru sportā, tu pats, kā komanda, tu uzņem mājas spēli, tu visu nodrošini.
Nu, jā,
tu samaksās vietas, rekur ir entuziastos. Divi tiesti, neši medicīniskās personāls sekretariāts. 80 eiro apmērā pirms spēles sākuma komandām, kas savus mājas spēles aizvada Ogrē Ozolniekos Jelgavā, maksa ir 110 eiro. Tas, domāju, katram.
Tur daktari ir spicāki un dārgāki. Pa ko katram?
Domā, ne?
Tu beidz. Nu,
kurš to visu par 80 eiro? Kurš tev brauks pa 80 eiro strādāt spēli? Domā, četras personas samaksās šitā. Ja tur no. nav trīs spēles pēc kārtas sarežģīt. Man liekas, ka floorballi amatieros pat bija vairāk piķoja. Tiesasim, ko 30, kam minimums bija uz rokas.
Man liekas, basī ir tikai 20.
Basī ir 25, es esmu dzirdējis.
Cik tur tiesneši? Divi?
Divi.
Floorballi arī divi. Man liekas, ka slēgt cēja cenas augšā. Inflācija tomēr zin kā.
Pagaid, es tikai gribu,
es lai es pareizi atzinu saprast.
Ja es spēlētu entuziastu hokeja līgā, es dodos uz spēli, man ir līdzi ir jābūt 80 eiro. Savas naudiņas, lai es tajā spēlē varētu piedalīties?
Nē, tu gan jau samaksā pirms tam kopējā budžetā.
Nu, ne jau tu kā spēlētājs nes 80 eiro. Tev ir par, nu jā, noalgo tas tiesnesis, tiesnesis, medicīniskais medicīnas.
Viņiem
nu, jā,
visiem kopējā.
Nu jau, nu tā, ka tu nāc uz spēli, tu samaksās 80 eiro, tiec laukumā. Nu,
tas nepareiz Bet labi par tiem sodamietēniem, par kuriem mēs iesākām tiesnešiem vispār. Situācija, es pieņemu, ja jūs skatāties Face of Podcast, jums vajadzētu vai klausties, tad jūs uz sporta centra mājaslapā arī laiku pa laikam ieslīdat un būsiet redzējuši to epizodi, kur Latvijas sieviešu basketbola līgas otrajā līgā bronzas spēlē. Jūrmals komanda nedaudz špiļi viļi šmuguļējās. Un piecas reizes mača laikā, kad bija jāmet sodmetieni jūrmalniecēm, sodmetienus izpildīja tā spēlētāja, kurai tas nebūtu jādara. Tiesneši to neievēroja, sekretariāts to neievēroja, un tas nebija tā netīšām, treneris to tā diezgan apzināti darīja. Tu esi, Rihard, kādreiz savas basketbola dzīves laikā ar kaut ko tādu saskāries? Es saprotu, ka tas var notikt
netīšām. Man liekas, ka es esmu.
Bet ar apzināti, ka tas tiek apzināti darīts.
Nu, ir tāda valsts, mums kaimiņos, kuros ir bijis turnīri. Un tur ir bijis pret CSKA spēlējot savu laiku, jā. Kad kaut kas tiesnešiem bija interesantāks lēmums nekā, kad mēs spēlējām. Un tā diezgan apzināti.
Nē, bet tas ir no tiesnešiem. Es domāju šitā, ka nu, soda metienus mat, ne tas spēlē.
Nu tā tur ir bijis, mums tur bijis tāda strīda, man liekas.
Es kaut ko tā varbūt minimāli atceros, ka nu, tās spontāni paši spēlētāji, zinu, tur apakšā ir burzma, tur vairāk ir pret garo uzsit piezīme, mazais ar tur bija blaks un mazais aiziet noslējos sodmetienu līnijas. Tā ir bijis, jā.
Es vēl esmu piedzīvojis to, ka daži treneri izmanto to, kad ir tā burzma notiek no tuvas cīņas, kad izsauc timeout tieši. Nu,
jā, un pēc timeout.
Un pēc tam uz timeout iet kāds cits.
Šito varētu vilkt līdzīgi tam, bet nu, piecas, tas vienu reizi sezonas laikā var būt kaut ko tādu pamēģināt, bet piecas reizes vienas spēles laikā, nu, come on.
Nu, come on, tas ir nu, nožēlojumi, nu, tas ir tiešām nožēlojumi. Gan no vienas, gan no otras puses.
Latvijas sieviešu 18 izlases galvenais treners.
Nu, jā,
paskaties. Vai viņam būtu jāpaliek tajā amatā? Jo man ir kolēģi, kas ir teikuši, ka nevajadzētu šim trenerim. Būt Latvijas 18 izlases galvenais.
Nu, jo viņš U18 bērni, jaunieši, ko viņš māca? Ko viņš māca? Nē, tu man nu, tagad viņš, pasaka, ko viņš
saka,
māca?
Tās ir taktiskās viltības.
Tā ir žuļīšanās! Tā ir žuļīšanās! Tas ir
paušs! Es ceru, ka viņam treniņos vēl ir tātad nodokļa sistēma. Caurumi.
Evo, es aizsūtīju. Es gribētu vienīgi arī teikt par tiesnešiem. Jā, protams, ka kļūdas ir kļūdas, jā, bet kļūdās visi. Un arī Nacionālajā basketbola asociācijā kļūdās tiesneši. Es saprotu, ka tā tiešām arī bija kļūda, ka tur nebija tā, ka kļūdījās visi Mavericks
komandā. Tur ar tiesnešiem arī ļoti liela diskusija pēdējos divus gadus.
Nu, paskaties, visās līnijās ir problēmas
es saku,
ar tiesnešiem.
Pēc pandēmijas.
Mm-hmm. Tātad tas prakses trūkums.
Nu, pagaidu, NBA spēles arī pandēmijā notika.
Nu, grieza.
Un grieza, un tur viņiem bija jābūt līmenī. Izdosies uzlikt video.
Es ceru, ka jā, jo iepriekš arī redzīt, kas vēl...
Nu, paskaties, jā. Nu, tā arī viena fenomenāla epizode Mavericks spēle.
Ah, face off Kodiņš.
Ja jūs gribat NBA spēles skatīties ar latviešu komentētājiem.
A, šito taču Reins ir komentē, ne?
Es nezinu.
Vismaz tā kā, kamēr mēs ar Edžu tur maucām Šveicis overtimes divus pēc kārtas, viņš tur ir gaidījis vienu basketbola spēli.
Viņš palika gaidīt vēl, ja?
Nu, viņš naktī
palika. Mēs ar Reinu nomaucām FIBA čempionu līgumu.
Jā, viņš palika naktī, tur viņš teica, ka viņai, nu, kurš mūsējie spēlē. Un divi spēli bija Mavericks un Wizards. Droši vien, ka jau vēlo spēli.
Tā, nu labi, rekord tehniķis ir atradis to epizodu, mēs varam uzlikt, paskatīties. Go back to about the 2-minute mark. Watch here. Dallas thinks it's their ball on the timeout. Bulver Golden State, viņi ir savā uzlikuma zonā. Dallas Jacky domā. Nu, viņiem ir divi punkti, un viņš ir prasmīgi. Dallas Jacky domā, ja tas saprot, ka viņiem arī jābūt bumbai. Tad, ja Cubans ir tagad sacepies par šo epizodu.
Nu kā, tas ir kur? Puslaika sākums?
Trešā, ceturtdaļa.
Trešā, ceturtdaļa.
Bet tas nav pats sākums. Nē, tas nav sākums. Tas ir pēc taimā. Video ar boxscore. Tas nebija tā, ka ceturtdaļas sākums.
1 minūte 59
palika. Tas ir pēc taimā. Tas ir pēc taimā. Their ball out of the timeout. The Warriors are inbounding under the Dallas basket. You saw Looney start to run the other way and then he realizes, wait, we have the Mavs were under the assumption it was their ball. Es neesmu lasījis un es spēlēju neredzēju. Tu izlasīji to rakstu par Cuban? Nu,
nē, neizlasīju. Es redzēju tikai Cubans nav apmierinās, bet tā nav pirmā reize.
Kam negadās. Jā. Bet, respektīvi, ja jūs gribat skatīties NBA spēles tiešraidē, Šveicis hoķī tiešraidē, principā jā. Visu basīt tiešraidē, tad jums ir GO3 sporta paka nepieciešama un izmantojot kodu 50 face-off, 50% atlaidīt. Tā kā jaunajiem klientiem GO3 sporta paka ar labu skidonu.
Un tie, kas nopirka GO3 pirms viņi dzirdēja šo te epizodi, mums ir Facebook grupiņa, kur šis kodiņš jau labu laiku
jā, šī tieši tā es redzēju, ka tur bija šī diskusija. Bet vēl viena lieta, jūs gribat spēlēt ar adekvātām naudām, kāda komandas sporta spēle, Rīgas floorball čempionātā, kad dalības maksa komandai 500 eiro un tiesnešiem 50 eiro plus transporta izdevumi ir ārpus Rīgas lūdzības normāls. Normāls cipars. Lūk, to es saprotu. Tur ir 20 komandas un visi griež uz nebēdu.
A gribas dusmoties tikai uz sevi. Ejiet disku golfu spēlēt.
Bāc, tur var tik daudz izlamāties, man bail īstenībā, ja kāds to nofilmē, tas būtu vienkārši drausmīgi. Jo kad aiziet taisni ir labi, bet tad kad aiziet kokos, tad ir
pārsvarā jau aiziet kokos, bet pasties disku golfā jāmaksā. Nu, labi, meža parkā ir 7 eiro var uzspēlēt. Šo te kaķu un pels spēlīt, nesamaksāt, cerēt, ka tev nenoķers, tad bišķiņ padirsties ar apsaimniekotājiem, ka viņi īsti labi neapsaimnieko to laukumu un beigās samaksāt.
Tik reiz tev ir bijuši diskusija ar viņiem.
To sauksim par taktisko viltību. Tā ir taktiskā viltība. Aiziet un disku golfu nospēlēt bez maksas.
Es biju vienu reizi liecinieku šādai diskusijai. Es vispār, nu, tādās situācijās. Es neesmu tas, kas tur zinu kapēku, baigi pisīs un, nu, es šausmīgi nē.
Basketbola treniņš dešuks.
Kur es esmu, kur tevi noliek on the spot, zin kā, es nejūtos komfortabli, es nejūtos labi, es no tādām situācijām droši vien nemācētu iziet izlavierēt ārā tā, ka man nebūtu jāmaksā. Es samaksātu, nokautrētos, nosarktu vēl tā kā Žeļko Bradovič un dzīvotu tālāk ar kalnu sajūtu, vai ne? Bet man draugi tāda nav. Un tad, kad atnāca, nu, tas Džeks, kas tur tā kā, nu, es nezinu kā Sarks, nezinu, kā viņu nosaukt, nu, tur uz vietas tajā Meža parka disku golfa trasē. Viņš pienāk pie mūsu kompānijas un prasa, vai jūs samaksājāt. Mēs, protams, kas samaksājām, viņš paņem telefonu.
Taktiskā viltība.
Plotu visu mēs nebijām samaksājuši. Viņš paņem
telefonu. Viņš paņem telefonu.
Nē, nu viņš paņem telefonu un saka, ka nav nu, ka nekāda nauda kontā nav ienākus, jo tur ar pārskaitījumiem jāmaksā.
Viņš bet vienīgi tajā dienā, kas bija radušies.
7 eiro no cilvēka tur ir jāmaksā. Viņš saka, naudu nav ienākusi. Mēs sakam, nu, ka pārskaitījām. Viņš saka, nu, parādiet maksājumu uzdevumu.
Taktiskā viltība.
Kāds vēl izmet, ka telefonā tā ir mašīna? Disku golfā tev vajag telefonu, lai rezultātus pierakstītu. Un tad, nu, viens džeks pasaka, nu, labi, mēs nesamaksājām. Bet, nu, vecīt, nu, te laukums arī galīgākā šņēga paskaties. Nu, par ko te maksāt 7 eiro? Taču visur citur principā ir pavēlta, kāpēc te jāmaksā 7 eiro? Un te tīpad nav notīrīt un tā tālāk. Viņš saka, nu, kad, nu, nē, nu, mēs pļaujam zāli un, nu, mums benzīnam vajag naudu. Tur gan, man liekas, ka meža parka disku golfa trasē nav, kur vispār teorētiski nopļaut zāli. Nu, tu esi tur bijis spēlēt. Vienamies, kur tur zāli var pļaut.
Tur tikai ērts ir.
Tur ērts tikai ir. Nu jā, nu padiskutējām, beigās vienojāmies par zelta vidusceļu, ka mēs tur kaut kādu 6 cilvēku bijām, mēs viņam 20 eiro iedevām skaidrā
taktiskā
naudā.
Taktiskā viltība.
Taktiskā viltība, jā.
Taktiskā viltība.
Un kaut kā tā, jā, bet nu, pabļaustījāmies. Bet es saprotu, mūs arī klausās, skatās cilvēki, kas arī spēlē disku golfu mežu parkā, nu es tomēr ieteiktu maksāt, jo viņiem, nu tur, viņi, man liekas, īrē no pašvaldības to teritoriju mežu parkā. Un viņiem ir jāmaksā, nu par zemes izmantošanu.
Tad beigās vainīgs ir staķis.
Man gribētos teikt Nils.
Sākās viņa laikā.
Jo sākās tas viss viņa laikā. Bet labi, par taktiskajām viltībām es kaut ko tādu arī nebiju piedzīvojis. Basketbolā FIBA Čempionu līgā.
Tāds, ka 15 minūtes tikai.
Jā, es ātri šito. FIBA Čempionu līgā Viļņas Rītis spēlēja ar Manresu. Viļņas Rītis bija jāuzvar ar plus 13, lai iekļūtu nākamajā kārtā. Ja viņi neuzvar ar plus 13 vai vairāk, tad visu sezonu galā. Ceturtajā bija plus 14, bet tad sāka slīdēt tā spēle ārā no pirkstiem un beigās ir skaidrs, ka nu nebūs. Nu nav variantu uzvarēt to spēli ar plus 13. Bija plus 3 Viļņai, 8 sekundes līdz spēles beigām, bumba ir Viļņai un Viļņa vienkārši neievada bumbu spēlē, paņem 5 sekundes sodu.
Skaisti.
Viņi mēģina izspiest papildu laiku. Un pirms tās epizodes, es komentēju, jo es Reinim Lācim saku, ka nu, man liekas, ka viņi pazaudēs bumbu, sitīs sodus un mēģinās izvilkt papildu laiku. Reini saka, nu nē, nu bet tas būtu zem Viļņas godu, tā nevajadzētu darīt. Viņi tieši to arī sāk darīt.
Taktiskā viltība.
Taktiskā viltība, bet tur bija šausmīgi rēcīgi. Nu kā viņi uztaisa to 8 sekundes sodu, pretinieki paņem timeout un uz soliņu Viļņas Rītis galvenais treneris Leits Giedrius Žibens, viņam es tagad aizmirsu uzvārdu, viens no asistentiem ir grieķu basketbola speciālists. Un viņš viņam, what the fuck are you doing? Un viņš tas Žibens tāds, what the fuck do you want me to do? Nu, tur pačakarējās savā starpā nedaudz uz soliņu, bet nu, beigās, nu, protams, nu, nebija variantu. Nu, 3 punkti. Man reiz jau var nav idioti, viņi saprot, ka viss ir labi, tikai lai nebeidzās neizšķirt spēli un nav papildu laiks. Bet jā, kaut kas tāds arī nebija redzēts.
Runāju par basketbolu. Biju uz Kalevi filmu, iesaku.
Jā, šito es arī esmu.
Biju uzēcinājis, neaizgājis to filmu. Arī... Tiesa baigi īsā, jā?
Nu, ir vecais filmu standarts, formātiņš, stundu, pusotru stundiņu.
4-3 varbūt formātā, vēl ne? Nē, nē. Bija žēl.
Bet ļoti labi. Un tas aktieris, no, aktieris kas attēlo šo treneri, visu laiku viņu skatos, un es redzu Ted Lasso.
Ted Lasso. Īsmā vilšanās par Ted Lasso.
Nē, es vēl redzējis. Nē, es redzējis.
Epizode nedēļa.
Ah, nu tas jau viņa jaunais formāts streaming servisiem. Ah, bet tā arī bija pagājušajā gadā. Tā bija arī iepriekšējā
gadā. Bērnībā tev visu laiku tā bija gaidza. Ah! Te tu vismaz var noskatīties, kad tev ir ērti bērnībā, ja tu nokavē, tu nokavē.
Jā, nu, bet Ted Lasso šitā tik laists visu laiku, man liekas, ar viņiem tā bijis katru nedēļu vien.
Es biju es seriālu jūs skatos Netflixā. Un es biju palaidis garā to, ka viņi 4. Sezonu izlaiž pa 5 sērijām. Un,
nu, skaties pa vienai?
Nē, es, nu, es seriāls, man patīk bindžot. Un es noskatījos 5 un viens, cik es dusmīgs biju 3 naktī, ka man nav sastā sērija, ko skatīties. Tas nekas, ka man bija jāceļās nākamajā rītā pēc 2 stundām uz 900 sekundēm, bet es biju gatavs skatīties visu nakti.
Tā jā, tu būtu nosies tikai 7 sērijas. Ja pēc 2 stundām tev būtu jāceļās, tad tu būtu noskatījis 7 sērijas.
Es biju gatavs turpināt skatīties. Man interesēja, kā tur atrasināsies, un man bija mēnesis jāgaida. Par to es biju vīlies.
Bet tu nezināji, tev būtu jāiziet uz darbu, un tev 3 sērijas palika gaisā.
Kāpēc tehnika tagad atkal streamošanas servis atgriežas pie tā, ka mēs nematam visu vienā čupārā?
Tāpēc, lai tu ilgāk maksātu.
Jā, lai tu ilgāk maksātu, jo Netflixam tā bija problēma to, kad lielākā daļa iepirka abonements tikai tad, kad bija mīļākais šovs iznāca, un tad nokansloja, un tad parādījās konkurence, un tad katrs mēģina dabūt to attention span, cik var. Un ir tādi, kā es, kas ir tādi muļķīši, kas vienkārši maksā un neskatās. Ir ļoti maz gan jau. Ir tas 8-20 models. Ja, 8, ja 20% ir tādi, kā es, tad tev biznesam visi ir kārtībā, kas uztur pārējais 80.
Nu redz, cik jauki. Ok.
Tātad.
Šitien tur tehniķi var ielikt timestamp vienīgo tajā epizodē.
Tātad tas, kas klausās, ieraks komentāros, jā, pie 20. Minūtes.
Jā, tieši tā komentāros cilvēku uzreiz visu atlikt. Ja tu par stāstiem, mums ar Edži bija ļoti laba epizode, tad tas bija sestdienas vakars. Es biju jau iztēlojis, ka pēc hokeja spēles es mierīgi varēšu paņemt vakaru aizbraukt mājās un bija sarunās pasēdēt pie teļu, pastīties filmas, ēdieni, dzērieni, viss baigi forši, vai ne? Nu,
romantika.
Līdz šim viss nogāja perfekti, vai ne? Šveicis līgā, viss bija laicīgi, viss bija perfekti, viss bija forši. Edžam arī savu plānu zin, kā sestdienas vakars un tā un spēlē, tomēr pirmā vieta Šveicis līgā pret desmito vietu Šveicis līgā.
Tad tā nav vienkārši desmitā vieta, tā ir Lugano.
Lugano. Trīs overtime. Vienkārši kosmos tā spēle. Un zini, kas bija pats stulbākais, ka tā spēle, nu kā visu laiku bija 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Un tu redzi, ka Koskinens viņš nelaiž gols. Nu, viņš vienkārši nemāk to vērstās. Ja viņš pirmajā spēlē ielaidz stulbus, viņš vairs to nedara. Un viņa tur tā interesantā statistika, starp citu, ir. Viņš ir neutralizējis tā kā, nu, expected goals 9. Viņš ir neutralizējis.
Deviņus virs, jā?
Deviņus. Viņam ir četrās spēlēs. Un, principā, pirmajā viņš diezgan izgāzās.
Cik ir nākamais labākais?
4,8 hrubets. Okay. Bet labi, es skatos uz tādu vārdsargu Melvins Nifelers, kurš ir mīnus 1,4, ka viņam nav gola iespējas, bet viņš tāpat laiž iekšā.
Es jau pēc tam par Buffalo Sabres expected goals pastāstīju.
Es jau par Buffalo Sabres. Bet prikals tāds, Koskinets, viņš tur nekās nelido iekšā. Viss, kas lido virsū, visu viņš savāc. Bet tas kā Ženēva izlīdzināja to goliņu beigās. Mētiens no zilās līnijas uz vārtiem, garām vārtiem. Rikošets vēlreiz garām vārtiem. Trāpa Hartikainenam, kurš ir blakus vārtiem un ielido vārtos. Tāpēc, ka tiešā trāpījumā Koskinenam iemest nav iespējams. Nu, tikai ar diviem neprecīziem metieniem Koskinenam tu tur izraustīja un kā aizmetot garām iemeta viņam iekšā. Nu, kosmos vienkārši. Tad mēs ar sēdējām tur tos trīs periodus. Un tad, kad mēs sapratām, ka neši, mēs zinājām, ka mēs sēdēsim. Un mums nebija tādas ekspektācijas, ka mēs ļoti īsti un ātri te pasēdēsim. Par Šveicis playoffiem īstenībā, ko es varu pateikt. Zin kā, visu sezonu mēs priecājāmies Šveicis līgā par ļoti uzbrūkošu tipu hokeju un tādu riktīgu, nu, zin kā, tur rock'n'rolls viss notiek.
Pienāca playoff,
un te cilvēki vienkārši sit nost viens otrs, cilvēki koši kājā.
Mums starp citu ir labi pabeidz.
Pabeidz. Īstumā diezgan traumas daudz ir vakar, bet tas arī īstumā jocīja par tiesāšanu. Mēs arī varu teikt, ka tiesāšanas līmenis ar kaut kādos brīžos baigi nopeldēja vakar, piemēram.
Viņam arī pandēmija bija.
Joakims Nordstrēms, Čālis viņam iebrauc aizsargs sejā ar elkoni aizsardzības zonā. Nu, bet tā, ka tur ir, nu šitā, nu es uzreiz redzu, ka tur ir elkons. Edža redz, ka tur ir elkons. Līdzutēji redz, ka tur ir elkons.
Tiesneši neredz.
Arī Cīrihas spēlētāji redz, ka tur ir elkons. Tiesneši neredz, ka tur ir elkons. Čālis nokrīt un viņš paliek guļam uz ledus. Nu, nenotiek tā, ka tu korpusiem paņem un Čālis paliek guļam. Spēle aizbrauc uz otru pusi. Nordstrēms guļ tajā pusē uz ledus. Un tā, ka viņi parāda tūplā, tur redz, ka cilvēks pieceļās augšā. Un tur putniņa lido. Un viņam tās acis zīlīs, tur brauc kaut kur. Viņš tā kā, okay, tā kā ceļās kājā, tā kā atspiežās, tā kā znairējot uz rezervis soliņš. Čin. Lēnām aizbrauc līdz soliem, visam, protams, viņš laukumā nekāp.
Ko nākamajā pauzē treneris tiesnešiem labi pastāstīja?
Tur pieslidoja uzreiz leģendārais Andres Sambuls, viņš tomēr autoritāte, viņš tur, nu zin kā, Šveicē tur tie dialekti tā, bet nu, es tur ļoti labi saklausīju, ļoti skaistas vārdas, un viņš nekautrējās to teikt, jo viņam norēdījums neviens nedos tāpatās. Un tad tur bija vēl viena epizoda, kur Šveicis izlases uzbrucējiem Holensteinam, viņš atkal Cīrihē ir, tur aizsargs bloķē tā kā futbolā metien, viņš tā ar kājiņām pa priekšu aizgāja. Holensteins tieši garām slido. Un viņam ar slīdiņu tā, tur, kur ir starp slidzābaku un kājsargu, tieši pa vidu slīdiņu tā. Sagrieza kāja sezonu beigusies, operācija, viss čau. Viņam uzreiz spēle, bet es ceru, ka tur nav pārāk dzīvs tas griezums, bet, man liekas, nu, tādu griezumu es arī sen nebija redzējis. Nu, viņš tur beidz uzreiz tajā spēlē gainos. Tas, ka Davosa Cīrihi tur viens otru mēģina nosist, tas ir vienkārši kosmos. Ženēva, ka viņi netiek galā ar Lugano, tas arī ir tas, ka nu, parāda to līgas līmeni. Pirmā desmito vieta tas ir līdzvērtīgi šajā gadījumā, jo viņi neutralizē to Ženēvas uzbrukumu. Rezultatīvāka komanda, labākais vairākums, vispārējais nekas vairs nestrādā. Un, protams, Miko Koskinens, viņš var vienatnē uzvarēt sēriju. Un, kas man patika interesanti, zin kā, iepriekš bija tas 3 overtime mačs Ženēvai, tā sestdiena. Nākamajā spēlē viņa atkal spēlē overtime. Mums jau bija tās bļāmiets, nu šitie Džeki ilgi spēlē. Tur bija viens pamatlaiks, un pēc tam overtime sākās. Un overtime sākumā, ja visu spēli Ženēva gan iepriekšējo maču, gan šito maču, principā sēdēja aizsardzībā un neko nevarēja izdarīt, iziet ārā no zonas, tad overtime sākās ar to, ka viņi sāka sist no Ženēvu, skrēja uzbrukumā visu laiku. Viena minūte, 9 sekundes, gols iekšā, viss, paldies, mēs beidzam spēli. Viss ilgāk līrīja ledu, nekā pēc tam viņi tur no ledus aizgāja noskamā un iemeta golu, vai ne? Un viņi uz tādu pārsteigumu momentu nospēlēt otro spēli. Man ir baigās bažas, ka šitajā sērijā Ženēvu var arī nepārvarēt Lugano. Nu, tas ir tikai tīrde, Koskinens. Tas ir tas, ko es tev pateicu, tā statistika, jā. Viņš nozog to spēli. Koskinens nu tik labi. Ja viņš NHL-ā šitā būtu ķēris tās rīpas bļāvies.
Konoram būtu kaus, jā?
Nu, vismaz fināls viņam būtu. Nu, šitā es nezinu, ka Koskinens pēdējo reizi spēlē. Somijas izlasē 16. Gada čempionāta
varbūt,
finālā.
Bet varbūt, ka zin kā, tā statistika kaut kur izlīdzināsies, un varbūt viņš jau ir nozacis visu, ko varēja nozakt, un atgriezīsies tomēr pie normas. Un...
Es ļoti gribētu, lai tā notiek. Es ļoti gribu, lai ir visās līgās mums savai finālā. Pasties, ka Džera normāli spēlē Dānijā, vai ne, Čehijā, mūsējā, lai gan Roberts Bukars pēdējo spēli tur nespēlē, bet labi, mūsējiem tur Čehijā iet labi, jo tur viņi ir daudz un tur jāiet labi. Un Zviedrijā arī 2-1 vadībā ir Mareņa un Abo Lorebro, viņam arī bija 2 overtime spēli. Nu, tur tā kā visās līgās pagaidām tas sākuma posms izskatās labs, un es gribu, lai arī Šveicē iet tālu līdz galam.
Čomiņi no BCF ir apdeitojuši koeficentus
no stāsts,
uz Šveices līgu. Trīs komandām ir identiski koeficenti, trīs komandas ir favorītas ar koeficentu 4. Vai tu uzminēsi visas trīs?
Es ceru, ka es neesmu pamanījis jau visu.
Kaut ko tu jau redzēji, ja?
Es zinu tikai to, ka Ženēva favorīta.
Ženēva ir viena no trīs komandām ar koeficentu 4.
Jā, nu, bet zin kā, un tieši tagad šajā brīdī man ir sajūta, ka Ženēva noteikti nav favorīta, jo Cūga ir jābūt top 3 niekā.
Cūga arī ir ar 4 koeficentu.
Un tad ir jābūt Cīrihei?
Jā, Cīrihei ir 4.
Un...
Nu, diezgan izteikts, četrnieks ir izteikts. Nākamā,
jā, pagaidu, es mēģināšu to tā saprast. Jo, nu, Bīle tiešām? Jā. Bet Bērne pēdējās divas spēles pēc kārtas viņas piemānījuma.
Bērne koeficients ir 16. Es varu nosaukt. Tātad Ženēva, Cīrihe, Cūga 4, Bīle 6, Bērne 16, Rapers vēlē 16, Lugano 21 un Davos vai 55.
Jā, nu Davos tagad vienkārši pasēja 1-3 viņa sērijā, viņam tagad baigi smagi. Nu, viņi neizlīdīs no tās sērijas ārā. Nu, Hrubets ir labs. Un, nu, viņi netiks no turienes ārā, bet...
Uz ko tu investē?
Cūga. Viņš ir, zin kā, ja mani jāsalīdzina, kas
tā, ka
ir Cūga?
Mēs sākām pievērst uzmanību šiem koeficentiem. Cūga bija, nebija play-off zonā, un viņi vienalga bija
viņi play-inu cīnījās par play-inu. Mēs domājam, kurbūt Lozana viņus varētu izkost ārā. Lozana beigās 11. Un viņi cīga ar cīgu zobos 6. vieta iebrauc iekšējā play-offā.
Kā nu, būs, saku, tas... Bet ir tā sajūta, ka būs 3 no 3. Nu, bēs, tu pats tikko teici, ka ja nu, tev būtu jāinvestē, tu investētu uz Cūgu.
Zin kā, ja vēl Holenšteins nebūtu savainojies Cīrihē, es varbūt pat likt uz Cīrihē, jo Cīrihē ir viss. Viņiem ir viss, viņiem ir Hrubets vārtos, titulēts vārtsāks, viņiem ir Webers, 500 cik tur spēles NHL, Lehtonens, Kūkans, Columbus Blue Jackets pēdējie N gadi vai ne, Gierings, Šveicis izlases spēlētājs. Viņiem ir Andri Geto tavs draugs, kurš tāp citas vakar redzēja intervijā ļoti labi plašā atbildējas jautājumā. Es nezinu, kas jums tur negāja. Andri Geto, tur ir Azevedo, tur ir bļāviens Teksie ir ātrākais spēlē. Kā viņš zog rīpas? Viņš īsmā bez rīpas spēlē nenormāli.
Mēs noskaidrojām, kas ir tie
apsvērumi. Nezinu, bet viņš joprojām intervijā teica, ka viņš vēl nav izlēmis par nākamo sezonu, kur viņš spēlēs. Jo viņš var braukt atpakaļ, viņš var palikt arī Ženēvā.
Ja viņš brauc atpakaļ, viņam jābrauc uz Columbus?
Jā. Tas ir arguments, vai ne? Nu, tad tur ir Teksie, tur ir šitais Tella Miko, Valmarks, nu visi šitie Džeki, nu bāz, tur KHL
iepašās zvaigznes. Kas būtu tie, Ženēva uzvarēja reguļārku, kas būtu tie iemesli, kāpēc Ženēva uzvar arī tagad play-offā? Ja tev būtu jānosauc, nu iemesli, kāpēc Ženēva varētu uzvarēt?
Hartikainens un Umarks.
That's it?
Nu, tie galvenie argumenti. Viņi tur, nu, viņi mākslinieki, bet tas ir tikai tad, ja viņi vairākumu uzspēlē. Lugano varēja viņu vairākumu diezgan smuki neutralizēt ārā, tā kopumā. Līdz, bet tas ir tas, ko es ar sezonā teicu, kad Bērne uzspied pēkšņi Forčuku un Ženevu palika sāk tur vai nebuksēties un atliek tikai dažiem spēlētājiem tur savainoties, un tā viņi bišķi tādi vien šaubīgāk. Ja viņi visnāk tagad ir savainojušies, nu tie tādi nu, žostkākie džeki, kas tur īstenībā var bietēji iedot kapteins, viņiem savainojas, no Rots tur ir Lekutre aizsargs un vēl. Nu, tā, tādi viņiem bišķi pietrūkst džeki, bet nu okei, okay, paskatīsimies, kas tur būs. Ah, un vēl kas man pārsteidz, ka Ženeva, es neesmu mirnumam tagad rakstījis, bet tās maiņas salīdzinot to, kā viņi spēlēja visu sezonu, Tagad uz plēfiem ir izjauktas pilnībā. Labi, ka Umars un Hartikainen saliks apakā, bet tās maiņas nav vispār. Nu, daudz kas neliekas loģiski, ka no tā, kas
Viņas rītas arī vakar bija svarīgākā spēle sezonā. Viņiem bija divi jauni amerikāņi pieteikumā, un mans favorīts Elvārs Fridriksons 4. ceturtdaļā, kad vajadzēja sēdēju uz beņķīšu.
Nu, bet, un tad es tur atkal nesaprotu, ko viņš tur mēģina, bet ar tas jauns treneris, viņš tur žonglē kaut kā, nu, nevar īsti līdz galam saprast. Bet, okay, nē, nu, Cūga, tad vēlreiz atgriežoties. Kas ir cūga? Es tev iepriekš teicu, es pakalnam vēl teicu, un es arī tagad pateikšu. Cūgas īsais raksturojums. Pamatskolnieks vai students, vai vienalga izvēlieties. Visu gadu viņš nedara neko. Nu tā kā, brauc cauri, tur ar čomiņiem, zin kā, tur patusējās, vai ne, tur kaut kādi kontroli darbi, viņi zin, tur spēlē.
Viņš patīk visiem klasē, viņš patīk paralēli klases biedriem atzīmes, un gan nav tās pašas.
Jā, jā, viņš tur zin kā.
Bet slīd cauri dzīvē.
Slīd cauri ļoti labi, un tad tojas liecību dienu, vai sesijas laiks izvēlieties, kas jums dzīvē tuvāks. Dažs saprot, bļā, viens bišķi laikam vajadzētu piespiesties, un tad viņš paņem hopiņā, vai ne, tur pāris atzīmītes izlabo. Pāris kontrola darbus labus uztais, uzbrauc.
Un viņš ir gadu skolnieks.
Un viņš ir iekšā, viņš pabeidz gadu. Neviens nesekmīgs nav, viņš ir ļoti labs. Izbrauc cauri un beigās viņš vēl dabū, nezinu, no vecākiem dāvanu beigās. Vai neko kādu planšeti viņam uzdāvina vai vēl kaut ko. Es nezinu, vai viņš tur, zinu, students paliek budžetā, piemēram.
Budžetā, vēl tiek budžetā.
Budžetā paliek. Tā ir cūga, kas neko nedara un tikai tagad sāk spēlēt. Un reāli tas arī viņš sezonu neko nebloķē, viņš visu sezonu neko nedarīja, tagad play-offā bloķēto metienu līderi, tagad viņi tur strādā mazākumā, viņam mazākums bija 70%. Nu, miskas, te absolūtā, kā tagad visu kārtībā, mums mazākums izrādās ir, mēs tikai viņu nerādījām. Nu, pilnīgs nonsens, bet redz, viņi tā varēja nospēlēt, jo viņiem kodos komandas palika, un komanda pat palika spēcīgāka, tāpēc, ka leģionāru limits palielinājās. Nu, lūk. Bet kas vēl ir labā lieta? Andersona komanda izcīnīja Šveices otrās līgas titulu, un tas nozīmē, ka viņi spēlēs par paaugstināšanos. Un īstumā tas man patīk, nu, daudz kur Eiropā mēs redzam, kur nav izčakarēti sporta klubi, kas ir sen dibināti pirms 100 gadiem. Piemēram, Lašode Fons ir 60. Gadu, tur, kur spēlē Andersons, 60. Gadu čempions Šveices augstākās līgas. Tad viņi tā kā nobrauc lazēmāk, un tad viņi atkal brauc augšā. Andersons kā jūs teicu iepriekš, neparakstīja līgumu Ražoā un viņu nomečoja Lašode Fons, jo viņš tagad tur ir līders un uzkāpjot augšā, es ceru, ka viņam būs Ražoā jāspēlē, nevis Langnau, jo tam man būs grūti tā kā, saprast, ko darīt, skatoties tās spēles, ja tur ir 2-2 sērijā par vietas saglabāšanu. Un ja viņš tiek ar Lašode Fons augšā, viņš būs pirmo divmaiņu spēlētājs un viņam būs sava loma komandā, sava teikšana, viņš būs, nu, viņš būs materiāls tur. Brauc ar citā komandā, viņam tur jālaužās, jāsitās, tas ir stulbi. Te es domāju, viņam visi ceļi ir vaļā. Čempions. Tas ir pirmais hokeja čempions šajā sezonā. Latvietis. Neviens cits nav pagūst izcelt.
Jā, jā.
Ne cita, Toms Andersons.
Zini, kas nebūs čempions?
Buffalo Sabres.
Buffalo Sabres. Zemgus Girgensons nebūs NHL čempions. Viņš vai būs pasaules čempions, bet viņš nebūs NHL čempions.
Bet tas ir sviests.
Ārprāts. Bļāviens, nu kā, nu... Tas, es jūtos personīgi aizskarts, aizvainots. Tā kā man būtu dveselē iespļauts. Un es neesmu tas karstasinīgākais Buffalo Sabres fans. Zin, šajā sezonā, man liekas, nu nav variantu. Šajā sezonā būs fucking marta mēnesī 12 spēlēs divas uzvaras. Tagad ir jācīnās par plēpiem. 12 spēlēs divas uzvaras.
Un kā viņi laiš golus iekšā? 7-3, neprasku, 3-7, 0-7, 2-5, 4-5, 3-4. Kur ir vārdsargs? 4-10 pret Dallas Stars. Oh. Kur ir vārdsargs? Un aizsardzība.
Tur arī ir tā problēma. Nē, turpat ir tā problēma. Es palasīju Buffalo Sabres fórumu.
Pekka Lukkonen.
Redditā. Un tur Džeki, nu superfans, sauksim viņus tā, kas diezgan interesanti raksta un nu, arī sako līdzi. Un es, piemēram, viņu viedoklim uzticos. Viņi rakstīja, ka lai cik stulbi to nebūtu lasīt, Sabres nespēlē slikti kā komanda. Vārtsargi ir ārprātīgākām izkast, bet Sabres nespēlē slikti. Tu pirms tam Koskinen tos expected goals sauc, ka viņš ir atvērījis par deviņiem. Nu,
ka viņš zog.
Pēdējās septiņās spēlēs Sabres pēc expected goals bija jāielaiž 20. Viņi ielaida 38.
Ķipa metienu nav, bet gola krīt.
Aptuveni tā, aptuveni tā. Vienkārši, Uka Pekka Lukonets, miskast, izņemot to, ka viņš ir draftāts augst un ka viņš ir garš. Nekas neliecina, ka viņš ir NHL vārtsargs. NHL statistika viņam ir slikta, AHL statistika viņam bija slikta. Eriks Komrī, kas bija papildinājums starp sezonā. Nu, kā mēs piesaistījām, mēs sniegsim Erikam Komrī iespējas. Arī atceros sezonu sākumā, es teicu, nu, Komrī varētu pavilkt, tad viss aizies.
Būtu viņa Elvi paņēmuši, ņemt 100 punktu būtu labāk.
Sliktāk noteikti.
Jo Elvis pat neskatoties ar to, ka viņam līdz galam šitā sezona nav veiksmīga, šī tajā blicē viņš būtu izspīdējis.
Viņš būtu uzspīdējis, jā. Eriks Komrī sezona nekāda. Kregs Andersons, nu Kregs Andersons ir Kregs Andersons, viņam ir 41.
Viņam ir gadi.
Viņam ir 41.
Reakcija tīri. Nu.
Un tagad arī pēdējās, tagad ir trīs spēles pēc kārtas pakāsts, vai ne? Es jau teicām, marta mēnesī ir 2-10 bilants, bet nu, ir trīs spēles pēc kārtas zaudāts. Visi trīs vārtsargi ir sūtīti laukumā šajās spēlēs, un viņi visi trīs vienkārši sūkāja un neko nevar izdarīt. Tev ir jācīnās par uzvarām, tev ir sezonas svarīgākā daļa klāts, un tev vienkārši nav vārtsargi. Ko tu var izdarīt? Tu neko nevar izdarīt.
Atceries, kad Skudra vadīja Dinamo. Tur lai dar visu, vai šī kas Makintā ir visi šitie proskriekovu, kas tur tik nespēlē turies. Varam tas pats tagad tur ir. Lai, ko tu gribi, neviens neķer.
Skudrs laikā Dinamo var to sagadīt. Bet, nu, vāks, viss, nu, tagad es pat nezinu, es ceru, ka viņi varbūt nosaukās tik ļoti atlikušās, cik tur ir palikuši, man liekas, 12 spēles viņiem, ka viņi varbūt Konor, bet tā yeah. var dabūt.
Nu, tik ļoti notankot nevar. Tik ļoti vairs viņi.
Nē, nu tur vajag, lai bumbiņas sakrīt.
Nu, viņi nu tas būtu neticami.
Tas būtu neticami.
Bet Buffalo Sabres mēs varam.
Jā, vajag vārtsargu. Tam ir jābūt uzdevumam numur viens nākamajā vasarā.
Nu, tas ir nākamais. Tas nu jā, bet viņiem ar vārtsargiem regulāri. Tagad viss ar šās sezonas ir
bijuši. Pēdējais labais vārtsargs. Buffalo vārtsargs Ryan Millers noteikti. Vai neko tu atceries?
Dominiks Hašiks.
Nu labi, jā.
Vajagās jau. Nē, labi, Martins Birons jau nebija. Bet tas arī no tiem senajiem laikiem. Millers, protams, Millers, ASV izlases, nu, protams, ka Millers, bet, nu, bet šis ir katastrofāli, šis ir tiešām briesmīgi. Tajā pašā laikā teicis Bļugers turpina mēst, iedomājies Džekam 10 spēlēs 5 punkti, vidē puspunkts spēle, ko tu vairāk gribi no 3. 4. Mājas spēlētāja. Es domāju, Vegas ir vairāk apmienāt iemetienē. Es neesmu pats pačikos, kā viņam tagad ar iemetieniem iet, bet principā ar saviem uzdevumiem viņš tiek galā. Perfekt, Vegas ir pirmajā vietā savā konferencē, viņi brauc uz play-offiem, viņi brauc pārliecinoši uz play-offiem.
Zin kā, ja Pittsburgh tiks play-offos, tad jau arī viņi droši vien nevarētu teikt, ka viņi baigi nožālo to, ko viņi mājiņas darījuma dienās pēdējās izdarīja.
Jā, bet redz, es teikšu tā, ka izslēgšanas spēlēs es redzētu tik un dabļugaram lielāku lomu. Nu, ņemot vērā to, kāds būs hokejs tur. Nu, es nezinu, bet to jau parādīs laiks, bet tas varētu būt tas variants, ka tā vajadzētu notikt. Bet vāc, kaut kas izskrīt no prāta, ko es gribēju teikt. Ā, starp cik, kas man ir kaitījumi par Buffalo Sabres. Edža pateica to, ka viņi netiks play-offos. Zini, ka viņš man katru reizi tagad atgādina. Nu, ko tu tur no tā Buffalo gaidījāt? Tās, viņš šties, te daguntiņš augšā tagad. Vienas, es nevaru izturēt, šis nevar viņš vairs nākt uz šeit.
Nē, viņam būs jānāk šeit. Man liekas, ka mēs pagājušajā nedēļā pieslēgtiem mikrofoniem es izmetu to frāzi, vai mēs esam Edžam kādreiz paprasījuši, kā viņš jutās Sočos, kad viņam pateica, ka tādā finālā.
Jā.
Mēs paprasījām, es neteikšu, kāda ir tagad atbilde. Mēs to pajautāsim ar Edgaram, kad viņš atnāks pie mums ciemos.
Mēs zinām.
Mēs zinām to atbildi, bet lai
mēs zinām, kā tur arī bija situācija tajā brīdī. Bet starp citu interesanta situācija, tā tīra teorija, pasapņojam, bet pafilozofējam. Tavuprāt, vai tiešām Elvis Merzlikins ieradīsies pasaules čempionātā? Tīri tā, tīri filozofiski.
Jā, viņš pateica, ka viņš ieradīsies. Par vārtsargu treneru tika ielikts treners, kurš nevar būt treners, bet tas ir Elvi cilvēks. Un tāpēc es saku, jā, man šobrīd, piemēram, 10 baļu skalā, cik ļoti es domāju, ka Elvis Merzlikins būs pasaules čempionātā Rīgā Latvijā, Latvijas izlases sastāvā, es saku 9. Nu, 10 man negribas teikt, bet es varētu teikt arī 10.
5.
Nu, tagad izstāst man, kāpēc. Kāpēc man jau tā tik trauksmainajā pēdējā laikā savā hokeja dzīvē vēl par kaut ko vairāk būtu tagad jāgruzās?
Es tev drīzāk to ar jautājumiem iešu. Kā tev šķiet, kāpēc viņam vajadzētu braukt pasaules čempionātu?
Čempijs notiek mājās, pasaules čempionāts, blā, blā, blā. Čomiņiem patusēties, fun stuff.
To viņš ir izdarījis Tamprē pagājušo gadu ar šveiciešiem aizgāja pacēlēs, bet okay, ne par to es stāstu. Tas bija pēc čempionāta, lai neviens nepārprot. Bet,
tā arī čempi laikā var patusēties, man tas neliekas tik traki.
Nu, ņemot vairāk tur Šilovs beigās spēlēt, diezgan daudz, tad tur nebija problēma. Bet arī ne jau par to es stāstu, Elvim visu cieņu. Kā tā liekas, ko viņš var iegūt piedaloties pasaules čempionātā?
Ko viņš var iegūt iedaloties pasaules čempionātā? Pozitīvas emocijas.
Tas ir doti vajadzīgs, jo Kolumbusā viņu
nav. Kolumbusā viņu šajā sezonā nebija.
Neviens nav redzējis viņus.
Neviens neko, nu tā materiāli droši vien neko nevar iegūt. Starp citu, Miris Ļikins nebija viens no tiem, kurš, es nezinu, publiski vai ne, publiski tas bija, bet kurš pačīkstēja, bet pacēla dienas gaismā to, ka pēc laba pasaules čempiona prēmijas tur nu tādas, ka tur zini, nu...
Nē, bet toreiz tas jau bija apsmiekls arī, cik es sapratu, ka tur bija...
1000 eiro, man liekas, kaut kas tā.
Par ceturtdien finālu, ka viņi toreiz aizcīnies. Nu, tur nebija līdz galam smuki, bet tā kā tas viss bija diezgan
klusi. Nē, nu es domāju, ka viņš iegūtu var plus mīnus to pašu, ko jebkurš pasaules čempionāta dalībnieks. Nu,
mm-hmm.
Idejas.
Ko viņš var zaudēt?
Ko viņš var zaudēt? Ko viņš var zaudēt? Labi, iedomāsimies, ka Elvim ir... Man liekas, ka ir baigi zaudēt nav ko. Labi, ko viņš var zaudēt? Es tā uzreiz nevaru uz sitienu iedomāties kaut ko tādu, ko Elvis varētu... Tik slikti būt, ka neatgriezeniskas sakas tas atstāja.
Mm-hmm. Mm-hmm. Nē, vienkārši, jo tā doma ir tāda, ok, nav tā, ka pasaules čempionāts ir kaut kāda milzīgā vadlīnija Nacionālajai hokeja līgai par to, vai kāds spēlētājs ir labs vai nē.
Es,
bet...
man, es esmu diezgan droši, ka daudz NHL žurnālisti nemaz nezinu par tādu
pasaules čempionātu. Nav runa par žurnālistiem. Nav runa par žurnālistiem. Runa ir par hokeja apskatīgiem, bet hokeja cilvēkiem klubos.
Nu, tu domā, menedžeriem,
treneriem
un tā
sezona ir So-so.
Slikti.
Nu jā, so-so. Vai ne? Jā, iztēlojamies. Uz kādiem nosacījumiem, kā domā, kad Elvis sazvanās ar Hariju Vitoliņu, pirms čempionāta, kā domā, kāda varētu būt tā saruna, uz kādiem nosacījumiem Elvis
ierodas? Nē, Elvis atbrauc, nu, Elvis, tu kā gribi tā dari.
Kā gribi tā dari. Kā domā, pagājušajā čempionātā arī bija šāda saruna?
Es pieņemu, ka jā. Es pieņemu, ka jā, un Elvim visticamāk arī tika pateikts. Nu, darīsim, kā tu jutīsies. Bet, labi,
vai tu domā, ka Elvis pagājušajā čempī teica, ok, es nespēlēšu?
Pirms čempija? Vai čempija
nē,
laikā?
Čempija laikā, kad...
Nē, noteikti, nē.
Vai tu iztēlojies, ka Elvis varētu pateikt, ok, es braucu uz čempi, bet nu, tad jūs mani neraustat, es ņemu visas spēles? Nu, viņš,
es
nu,
varu iztēloties, ka uh-huh. viņš to pasaka, es varu iztēloties, ka Harris arī tam piekrīt, un es varu iztēloties, ka praksē tas tā nenotiek. Bet vai, piemēram, tas es tagad vienkārši atveru pagājušā gada pasaules čempionu statistiku.
Es vienkārši šobrīd biedēju, līdz ar, tam nav liela pamata, bet es vienkārši mēģinu pafilozofēt. Nu tātad, tālāk.
Vai es domāju, ka Elvis ir palicis kaut kur sliktās sajūtās par pagājušā gada pasaules čempionu, visticamāk, ka jā, bet diezin vai par to, ka viņš neaizvadīja visas spēles. Jo, nu, nezinu, tur nav jābūt lielam hokeja ģēniem, lai saprastu, ka Elvis neķēra. Nu, nebija Elvis čempions, vai ne?
Nu, mēs teicām, ka nevien nebija Elvis spēle.
Jā,
mēs
jā.
Mēs par to runājām pagājušā čempionu.
Un, labi, es viņu personīgi nepazīstu, bet es vienkārši pieņemu, ka, nu, tu kā hokeja vārdsargs, nu, diezin vai par to tā kā turēs tagad ilgi ļaunu prātu un beigās pateiks.
Ne, jau par iepriekšējo čempi, es domāju, pateikt par šo čempi. Ja viņš brauc, teiksim, viņš ir, nu, jābūt izteiktam pirmam numuram. Tam ir NHL vārdsargs, vienīgais mūsu NHL vārdsargs, Šilovs epizodis parādās, bet viņš mūsu vienīgais NHL vārdsargs. Nemaz nerunāju par to, cik nu, smaga sezona arī ģimenē un tā, protams. Un braukt uz čempi, ja tu, piemēram, esi pirmais vārdsargs, un ja nu tur atkal kaut kas nenotiek, tas ir mājas čempis. Tad vai nav tā, ka tajā brīdī, ja tev paslīdēs kā šajā čempija, kas tev būtībā ņemot vērā tev NHL karjeru šobrīd, tev vairāk jākoncentrēs NHL karjeru arī nākotnē. Un ja nu tu pēkšņi nevelc arī Latvijā, jo no tev sagaidīs, tu esi NHL vārdsargs, tev ir jāperformē, tev vairs nebūs atruna par, nu zini kā, Kolumbus, tev ir tagad Latvijā jānospēlē. Labi, Latvija nav favorīta, reti kurā spēlē būs favorīta. Bet ar Elmer Zikinu vārtos teoretiski jābūt favorītiem vismaz 4 no 7 spēlēm.
Es domāju, ka Latvija nebūs favorīta 4 no 7 spēlēm. Pēc Čomiņa no BCF domā.
Nu jā, nu, Šveica, Slovākija skaidīsies augstā, bet jā. Ok. Bet ar Elmer Zikinu vārtos teoretiski arī pret Slovākiem mēs varētu būt favorīti.
Mēs varētu būt,
jā. Ne? Un ja nu kaut kas notiek slikti, tā, protams, tā ir nepareiza domāšana, sportists tā nedomā, tā nevajag darīt, bet
iztēlosimies,
ka tā notiek, un ja viņš nenospēlē. Un tad arī Džeki tajā pusē okājām saka, viņš pie mums neķer, tur neķer. We will think about that.
Es tam neticu. Es nedomāju, ka, kā tu saki, hokeja cilvēki NHL, kas ir vai, treneri.
Nē, viņi skatās. Viņi skatās,
viņi skatās bet viņi
Nē,
arī
tas, saprot, ka tas... Tas ir hokejs, tu esi laukumā, un tev ir jāpārformē. Tev ir jāparāda labākais. Tu nebrauc uz turien atpūsties. Tev rāda labākais sniegums. Tu tur labi, rādi. Tad... Ja tu kā NHL vārdsāks sabrauc, un tu tur nerādi, Veči, nebūs tā, ka kāds to palaidīs tajā pusē garām.
Ne, protams, ka to nepalaidīs nenotiek. Garām, to zinās, to redzēs, bet
tā ir
vai tas atstās paliekošas sekas? Nu, piemēram,
bet, protams, pagājušā ka atstās, bet tev jau pasaules čempionātā tava spēle jau ir tava mēraukla.
Nē, nu jā, bet klausies. Pagājušais čempis Elvin bija sūdīgs, vai ne?
Nu.
Vai tad Kolumbusā viņš nesākā pirmais numurs šo sezonu?
Bet viņam iepriekšējā sezona Kolumbusā bija sūdīga?
Nebija.
Nu,
nu bet tava viņam
jā, viņš nospēlē sezonu, okay? Tā ir viena atskaita, sūdīgs čempis, sezona. Tagad viens čempis. A kas notiek tagad? Tev ir viens precedents. Zikā cilvēks kļūdās vienreiz. O, oh, nu, kļūdās gadās ir otrais. Trešā reize sakratība. Saprot, tā ir tendence. Nē, bet nav runa par to, ko tu domā, runa par to faktu, ko NHL cilvēks skatās. Un viņi skatās uz tendencēm un uz tavu spēli un tavu stabilitāti.
NHL var očeks pasaules čempionu noradis sevi.
Bet tu jau noradis ilgtermiņā, nebūs jau tā, ka tu atradīsi vienu vārdu, šabals uz vienu čempionu spēli sūdī, labi sūce visu.
Nē, nē, bet es domāju,
bet tev ir tendences,
kaut kur.
Kurš brauc lejā ar spēli neizlabo, bet tu jau arī, tu jau neesi robots, Kaspar, tu jau neesi robots, tu atbrauc, ja tu turpini grimt, tu grimsti, un ar ko tu celsies ārā? Ar pauzi tu vari izcelties ārā, ja tu spēlē čempionu, tev nav pauzes, nu kur tad tu atjaunosies? Kas tad ir tā vieta, kur tu būsi, kur tu paliksi labāks?
Nē, es domāju,
tas ir tāpat tās kā stāstīja par Bertānu, nu ka ai aizmainīs uz dalas, viņš tāpat metīs viņam procents ir procents. Cita komanda, cits procents, mēs to tagad perfekti redzam.
Cits par Bertānu procents.
Es redzu tikai to, ka viņam bija 0,3,5 minūtēs, ar to man pilnībā pietiek. Mēs redzam viņa kvalitāti, ko tagad novērtē par cilvēku.
Jā,
vienkārši tās ir tendences, ko tu parādīsi. Ja, tev, ja tu performē, tu performē, kur tu piedalies, tu esi uz skatos, ja tu skatos nevar iemest, tad tu nevar iemest, tad nevar noķert, nevar noķert.
Tā, davim procentu šogad ir tālumtienos īsmā fine, 38. Nav 42, kas bija ziedu laikos San Antonio un Washingtons pirmajā sezonā, bet nav arī ne tūs sliktākais procents. Ar viņam ir šitais šogad, ir labākais kopš 20. Gada, labākais pēdējos divos gados. Bet man patīk tagad vienām, ir tāds... Bills Simons, viņam podcast, un viņi uztaisīja NBA sliktākās līgumus. Dāvs bija godpilnajā 4. Vietā. Uvažūk. Nav tā, ka varētu nepiekrist. Bet nē, par...
Čālis pliku vēderu 6, tikai pēc skadras tikko bija.
Bet labi, nē, par Elvis... Nē, es vienalga... Es uzklausīju tev domu sapratu, es palieku pie 9 no 10, ka viņš ir čempija.
Nē, protams, ja viņš atbrauc čempiju, viņš izdara, viņš var it kā izlaukt džekpotiņu. Nu, ka viņš ir noķērs savu spēli, viņš noķērs savas emocijas.
Bet, man liekas, tas būtu tā kā vairāk pašam. Nu, nevis turpat tas nebūtu tik svarīgi, ko NHL cilvēki domā, bet tas būtu tā
viņš
pašam.
Nospēlēs...
Beidzot man ir. Beidzot
viņš,
man,
var noķert, beidzot tas... viņš var noķert spēli, emocijas, tas ir tas, ko džek cilvēki meklē izlasē. Bet arī, nē, NHL nebūs tā, ka viņi nepaskatīsies, kā viņš nospēlē čempiju. Ok, viņš izvilk, labi, ok. Viņš neizvilks, tad tā ir tendence. Tad ir 14 mēnešu tendence jau. Saproti? Tā ir tā nelaime. Un visi zina, ko Elvis var, bet visi nespoju, kāpēc Elvis tagad nav tāds, kāds viņš bija. Vai ne tā kā Koskinens tagad vēl spēles. Koskinens arī viņam visu sezonu viņš bija briesmīgs. Tagad play-off viņš var savākt.
Nu cerēsim, ka Elvis tāds būs.
Nu, es cerēsim, ka Elvis tāds būs, bet viņš var zaudēt vairāk nekā iegūt.
Klausies par pasaules čempionātiem. Man tev vēl tāds atvērtais jautājums.
Cik iemest tu Konors McDavid?
Cik iemest Konors McDavid? Es vienkārši arī nu, klausoties šodien dažādas hokeja podkastus vienā no tiem. To es tā nebiju vispār. Nē, rekur. McDavid spēlēja pasaules čempijas 17.
Gadā. Arī 16. Viņš spēlēja. Viņš bija Maskavā, bet viņš bija tā jaunais.
Jā. Nu,
bija McDavid un...
Bet pasaules čempionātos McDavid sanāk nav bijis 1, 2, 3, 4, 5, 6 čempis pēc kārtas.
No.
Tagad beisbola pasaulē noteikti tāda lieta, ka...
Es redzēju,
jā. Tur izlases spēlē savā starpā, un McDavid vienā intervijā pateica, ka tas ir tas, kas hoķītī pietrūkst. Ka nav vairs iespējas labākajiem pret labākajiem spēlēt.
Pasaules kausa.
viens ir pasaules kausa, bet kāds skatīties uz domu, ja mēs pasaules čempi, mēs jau tagad viņu sākam maija sākumā, ja mēs viņu pārmetam vēl vēlāk uz jūniju. Vai mēs varam pārmest pasaules čempionātu hokejā uz jūniju? Vai pasaules čempionāts var kļūt par to, kur, ok, labi, tur nebūs Stanley kausa finālists. Tātad teorētiski visiem nebūs iespējams. Tik vēl es neredzu iespēju, ka mēs varētu Stanley kausa kad pjāņiem var beigties, vai ne? Teorētiski.
Nu, tad parasti beidzās. Zin, nu, tas ir tikai tad, ja Nacionāla hokeja līga sākas septembrī, tā kā Eiropas sezonas un pasaules čempionāts sākās
respektīvi, ja NHL pēdējā nedēļā. Pabīda savu sezonu sākumu bišķiņu uz priekšu.
Pasaules čempionāts divas nedēļas pabīdās uz priekšu. Un sāk tiešām māja pēdējās dienās.
Pārāk nevajag. NHL mainīs savu sezonu. Bet es domāju, kurš varētu būt tas turnīrs, kur visi pasaules labākie hokejisti spēlē? Tu gaidi, ka pasaules tās būs kaus. Atkal olimpiskās spēles vai drīzāk pasaules kausa?
Pasaules kausa tas būs, jo tas būs ar NHL rīkots produkts, kas būs arī ienesīgs un finansiāli ļoti izdevīgs, kur viņi varēs noteikt paši, kas spēlēs, kas nespēlēs, arī domājot par krieviem, ko viņi mēģinās noteikt iekļaut iekšā. Ticamāni, ja būs pasaules kausa, tur spēlēs krievi, tur nebūs nekāda saistība beigās ar starptautisko hokeja federāciju, viņa pasākuma turnīru.
Starptautiskā hokeja federācija arī ļoti vēlētos, lai krīvi spēlē.
Nu, pēc tā, ko Tārdivs vakar teica, tā arī izklausījās, jo, bļāvies, ir īsmā IHF tā malači, zin, pēdiņās. Kā tu vari pateikt, nu jā, ne, okay, es neapšaubu to, ka drošības apsvērumu arī uzreiz būtu diezgan sarežģīti piedalītos Krievijas un Baltkrievijas spēlētāji pasaules čempionātā, jo reti, kurš negribētu iedot viņiem pa mūti iespējams un nodot signālu. Protams, ka riski pastāv, bet nepieminēt to, ka tas ir karadarbības Ukrainā dēļ Krievijas, ja, tad, nu sorry, nu, tas ir nožēlojami, tas ir vāji. Tāda mīkstniesība no starptautiskās hokeja federācijas, nu, tas nav normāli. Bet, nu, kas saka, es nezinu, gāzīt vēl plūst, tur viņiem kaut kādā, kas tur, kāpēc tāda problēma ir. Jo, ja es saprastu, ja Renē Fāzels tur, zinu, šitā teikt, bet Tārdivs. Mm.
Kā tu skaties uz šito te? Jurisons bija Twitterī ierakstījis par Kazahstānas izlases, kur tiks bazēt no KHL džekiem. Nu, ka KHL džeki spēlēs pasaules čempionātā Rīgā. Vai IHF vajadzētu aizliegt? KHL hokejistiem.
Vai IIHF ir sarāvus attiecības ar KHL?
Man šķiet, ka nē.
Tāpēc viņi jau neko tur nevar izdarīt, kā viņi pēkšņi izdomās. Nā, mēs no jūsu līgas tomēr nelaidīsim. Mēs ar jums tā kā turpinam draudzēties, bet mēs no jūsu līgas nelaidīsim cilvēku spēlēt čempiju. Nu, tā nenotiks. Nu, zin kā, bet tas arī, cik no cilvēkiem ir pasakojuši līdz, tas pats Jurisons kā Kazahstānā attiecās pret to, kā ierodās krievu sportistus turien. Ar šīm intervijām, kas ir bijušas ar Široko, piemēram, tur, ka viņi tur izsvilpa vēl kaut ko, un Krievijas himnas laikā tur izsvilpa komandu. Nu, skaidrs, ka nu, tur savu, zin kā, tās savas saistības, kas viņiem tur bija, viņa turpina Kazahstānā. Kazahstāna, zin kā, ar tur kaut kā balansē atsevišķos jautājumos. Bet līdzi tā jau ar dara savu. Nu, es nezinu, kāda tur būs nākotnē, tie KHL, kas tur organizē, ko dara, es neesmu iedziļinājies tieši Barisa situācijā, bet, nu, cilvēki ar līgumiem turpinās spēlēt savā klubā.
Ok, labi. Mums ir vēl viens svarīgs darbiņš aizdara šajā epizodē. BCF līga. Mums ir jāspēlē BCF līga. Jūs jau zināt, dodieties uz bcflīga.com. 5 jautājumi, 5 apgalvojumi, kas tuvāko dienu laikā notiek sporta pasaulē. Un noskaidrojam, kurš tad ir mums mēneša BCF līgas čempions. Labi, pirmais jautājums šonadēļ. Ženēvs un Lugano sērija noslēgsies svētdien. Tas ir pirmais jautājums. Ko tas nozīmē? Ženēvs un Lugano sērija noslēdzās 6 spēlēs. Es teikšu nē. Mūs sagaida 7 hokeja spēles. Koskinens vēl vienu maču vismaz izvilks, bet Ženēva arī 2 spēles pēc kārtas tagad nezaudēs.
Piekrītu.
Būs 7. Spēle. Tas būs sāpīgi, tāpēc ka tad man nesanāks 7. Spēle komentēt. Ja būs Ultimate Hokeja līga. Oh! Es pateicu, aizlieku to vārdu.
Hokejs.
Līga?
Hokejs.
OHL fināls būs vienlaicīgi gandrīz.
Okay. Tu tā vienkārši
es ceru,
labi
ka
domāju, ka būs
spēlē ar ženē uzvarēs, un man nebūs jādomā par to pēc tam.
Labi, tālāk.
Sešās spēlēs.
Tehniķi, tev par prieku, dāsildošana. Pasaules yes. čempionāts Japānā arī izcinās. Denis Vasiļevs, pasaules čempionāts.
Jā.
Iekļūst top 10.
Jā, jā.
Nē, neiekļūst top 10. Īsā programma viņam ir. Un tad ir.
Viņš ir 11. vietā šobrīd, jā. Ne? Jā. Es arī teikšu nē, jo...
Nē, būs. Un atkal viņš būs uz avīzes...
Latvijas avīzes.
Latvijas avīzes polda.
Labi, nākamais jautājums. Tā, aizvairās ciet. Sorry, Džek. Tā, kur nu palika? T Trešais. Futbols. Latvija pret Velsu Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē gūst vismas vienus vārdus.
Jā.
Stabil. Easy. Iedodat
11 vilki vienkārši. Uuuu. Jauns forms.
Jauns forms, jauns
vārds. Kaut kāds uzvars bijušas pirms tām.
Vienu golu iekodīs.
Kaut ko iemānīs. Kaut ko iemānīs.
Bet nu Uldriķi jau nepieskatīs pēc šitā šedevriņa.
Bet tik tālu viņi arī grūti pieskatīt. Ei, viņi pieskatīt. Cik tur metri bija?
30? Nezinu, ceturtdēļ laukums aizgāja.
Tur bija daudz, tur bija daudz. Ceturtais. NHL. Las Vegas 26. Datumā izcīna uzvaru pār Edmontonu pamatlaikā.
Ko šis izcīna uzvaru?
Vegas uzvaru Edmontonu pamatlaikā.
Uzvaru.
Easy money.
Redzēju bija aptāja par hokejistiem, kuriem liekas visforšākā vieta, kur spēlēt. Ir.
Vegas, izbraukumos. Protams.
Izbraukumos bija tā aptāja. Nu,
Vegas.
Šim, Vegas.
Vegas, protams, ka Vegas. Sap citu, tu redzēji,
ka... Es pieņem, ka... Ā, nē, tas
pieņem. Sap citu, redzēji, ka...
Kāpēc Atlantā no hokeja komandas?
Plāno, ka būšo tūlītās. Akal, mēģinās uztaisīt. Kur man pali... Ani labi nosās pēdējā to...
Piektais Latvijas OHL fināls. Zemgale uzvar pirmo... Jā, redzēju. Zemgale uzvar pirmo Latvijas čempionāta fināla spēli ar vismaz divu vārdu pārsvaru. Zemgale!
Zemgale četrās
spēlēs paņems.
Bet vai viņi pirmo maču uzvarēs
ar diviem goliem. Ar izbraukumu laukumā viss kārtībā.
Es teikšu, ka nē. Es saku nē.
Kas tur aliņš par dārgu būs?
Iespējams. Mazs, ka būs pirmā sērijas spēle, es teikšu, būs visciešākā visā sērijā. Pēc tam es domāju, ka Zemgale arī. Es domāju, ka Zemgale uzvar četrās spēlēs, bet es domāju, ka pirmais mačs būs tāds. Ar fake cīņu līdz beigām. Man tā liek. Tāpēc es saku, ka nē, ka ar diviem goliņiem nevar.
Labi, labi. Tu zini, cik aizņēmās Evanders Keins savā gambling sāgā no 2004 līdz 2019 gadam?
Kaut kādu 50 miljonu?
Jā, 50 miljonus gamblojot.
Respekt.
Lai varētu atdot parādus. Ziprieši bija daug gamblojis. Kā tas ir iespējams?
Tā, ka mēs ar Tomiņu savā laikā kaut kādas investīcijas veicām, tad zinu, uzliec 50 eiro un otram saka, big money bet.
Evanders Keins.
Es nesen klausījos interviju Kivičs ar Valteru.
Kivičs ar Valteru bija interviju?
Jā, jā. No bullshit experience.
Paldies.
Un tur arī aizgāja runa pazats spēlēm. Viņš saka, nu kā, man iekšā ir cīnītāji garš. Man ir, nu, garš, man ir jāuzvar, tāpēc es spēlēju.
Tu teici, Valters vai Kivičs?
Nē, nē, uzmini. Tāpēc viņš spēlē, un tā kā viņš zaudē, viņš zināja, ka nākamā viņš dabūs atpakaļ. Viņš uzvarēs, viņam ir cīnītāji garš iekšā.
Nu, tas tāpat kā zin, kripto, kamēr tu neesi pārdies, tu neesi mīnus. Aptu.
Jā.
Tieši tā, diezgan precīzi. Nu, ir jau pulkstens diezgan tālu
aizbrauc. Ir jau diezgan daudz, jā, satiksim arī. Mūsu galvaspilsētā atkal ir vecajā labajā līmenī. Kā lietus līst. Un, nu.
Smāk, jau redzēju, ka tur aiztaisīts rielas ciet un Rail Baltica būvē, tur viss ir apstājies.
Jā. Kamēr mēs vēl
tīsim līdz sabiedriskā
transporta, jūs lai marvērst nevar braukt ar droniem, visu filmēt, arī grūti.
Jā.
Traki ir palicis vispār.
Īpaši tu uzmanies uz brīvības ielas, tur baigi jaudīgi, tagad droniņi lidojas, bet viņas redzu regulāri.
Un brīvības iela tā daudz nesenāk ikdienā. Tāds vairāk. Juglas iela.
Īpaši pie vēfiņa, tur, kur tā viena kārdinošā ilosta pa labo pusi. Bet, ja tu nogriezies galā pa labi, tad viss čil.
Kā domāt, cik reizes tu gada laikā, tagad 12 mēnešos, over under 1,5 tev soda ar dronu par nepareizi joslu?
Nula.
Okay. Labi.
Tev? Cik tev sigula? Tev neatnāca par to, ka tu bez skatas braukāji?
Es nebraukāju bez skatas, es bez skatas tikai tik, cik paņēmu to vienas dienas atļaujiņu, lai aizbrauktu iziet skati. Tā jau mašīna stāvēja pagalmā.
Stāvēja pie darba un pie mājā, nu jābās, ja tā stāvēja katru dienu.
Bet viņa
nu,
stāvēja.
Nu, kā viņa pārvietojās?
Tā nav jūsu darīšana.
Es vispār nesaprotu, par ko tu runā šobrīd. Ai, labi. Paldies jums, ka skatījāties, klausījāties. Atcerieties, Go 3, sporta paka. Ar 50% atlaidīt jaunajiem klientiem nākamos divus mēnešus, ja izmantojat kodu 50 FACEOFF. FACEOFF var rakstīt gan ar lieliem, gan ar mazajiem.
Nē, man liekas, ka 50 FACEOFF ar mazajiem. Nu, tur links apakšā YouTube ir.
Jā.
Ir links apakšā YouTube, katrā ziņā.
Es neesmu pārbaudījis, vai lieliem strādā.
Pamēģini.
Pamēģini. Man jau ir Go 3, kā es varu pamēģināt.
Man arī ir Go 3, jau kā es varu pamēģināt.
Man ir Go 3, es vēl dāvanā dabūju Go 3. Tu nedabūji dāvanā Go 3, taču ar piedalīt.
Es atdevu uzreiz operatoram. Jo man... es nevarētu. Nē, pagaidi. Tava epizode jau bija? Gaisā?
Jā.
Manajā vēl nebija. Manajā būs 28. aprīlī. Es nedrīkstēju teikt, ka es dabūju. Bet man liekas, tur visi dabūju.
Es nezinu.
Es arī neatceros.
Jā.
Bet labi, jā, mini pa trim. Tur Go, tas tā labs, ka, nu, tur, kā viena no blāvām ir Go 3 abonements. Kur...
Kurš jums bija trešais? Kurš jums bija trešais?
Mēs nebijām vienā komandā.
Jā, tu viskārtībā.
Nesatraucies.
Viņš man prasa, vai es jau biju. A tu nebija? Nē, mēs viņš bijām komandā. Nē, ok. Bet īstumā jāsprast, kāpēc Faceoffs nav bijis.
Es domāju, ka mēs varētu sarunāt. Es domāju, mēs varētu sarunāt nākamajā sezonā.
Balss maskā. Visi trīs!
Uz balss maskā jau nekāds stafkas nevar likt, ne?
Nevar.
Ne, nu man ir tikai viena stafka.
Kādas tur varētu?
Ka šahists ir spuris, un ja nav, tad ir man stundu jāklausās.
Šahists ir treimanis. Šahs treimanis? Karalis. Jā, šaha karalis.
Tiesnes
šahs, treimanis? Jā, šahs ir... Nu, futbols ir karalis, karalis, šahs, šaha karalis.
Nē, es tā noprotu, ka daudz ir tagad tehniķi saka spurs. To es esmu dzirdējis. Ka...
Tas melnais, kā to krauklis, kas tur bija melnā vārna kaut kāda, melnais krauklis, tas ir spurs. Bungas. Tur bungas bija.
Viņš ir garš, tas krauklis, neesmu redzējis.
Nu, gan jau, ka izskatās garš. Man liekas, ka
nu, es neesmu... Es
tikai... Tas ir, es nezinu precīzi, es vienkārši minu, bet man ir sajūtas.
Pāk, nu, tad tāds sajūtas ir... Ja šahis atmaksu, nu, viņš nebūs, bet krauklis būs. Man ir jāklausās stundu no vietas.
Nē, tad nav.
No,
tad
no,
nav.
No.
Ka vismaz viens ir, jā.
Zaļa kostīmā rūta noteikti ir iekšā.
Es būtu dikti pārsteigts, ja tā būtu.
Es arī. Jā. Es mēģināju jādrīzot ārā. Pēc acīm lasiet, pēc acīm lasiet. Mm.
Nē,
ne, nu, ja ne rūta, tad tu esi zaļa kostīmā.
Tas man pārsteigtu vēl vairāk.
Sēžot pie teļu. Obā!
Vislabākais bija Zuds, kā man patīk, kad...
Nevar jau arī neko izdomāt.
Kad Zuds bija, nu, viņš uzreiz varēja atpazīt.
Es bet, uzreiz Elbakienu vai Zūti iedomāju.
Jā, 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 bet vislabākais bija tas, ka vienkārši viņas pavadošais teksts ir torti, tort, un tort, dar lietas, tort, tort.
Jā, tort.
Un pēc tam tas paskaidrojums. Tās, ka... Šiekārši teica tort. Nu jā, viņš ir boksā cīnījies. Viņš tev uzrunā vienmēr kā trešajā personā. Un vienmēr saņemies, ir būs čempions. Bet viņš visu laiku. Tortē garšo torts. Torti, tort.
Tas bija ļoti labi. Tas bija ļoti labi.
Tas bija elegants. Nu ko, labi to pirciet, lai jums izdevusies nedēļas nogali. Tiekamies nākamnedēļ. Čau, čau.
Čau.